Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
16 кастрычника. Вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Святый Дионисий, який у гэты дзень шануецца ў праваслаўным календары, лічыўся надзейным абаронцам ад сурокаў. Яму ўзносілі малітвы, перад яго выявай ставілі ў храме і ў хаце свечкі. У народным календары гэты дзень названы дрэнным, неспрыяльным днём. Дзяніс хвацкага вока сцеражыся. Прыйшлі зімовыя дзянісы, хвацкага вока сцеражыся. Лічылася, што ў гэты дзень чалавека могуць сурочыць, нанясці шкоду яго здароўю адным толькі поглядам. У гэты дзень народныя лекары счытывалі такіх хворых. Лічылі, што замовы ад сурокаў, прачытаныя ў гэты дзень, валодаюць найбольшай сілай. Моцныя словы ад сурокаў. Вадзіца царыца, красна дзявіца, божа памачніца, марская пажарніца. Вымываеш з мора белыя камушкі, жоўтыя пяскі і крутыя беражкі, і палку, і цару балку, і зялёную траўку, увесь белы свет абмываеш. Абмый раба Божага, чалавека, імя, з уроцы рабячай, дзявочай і мужской і жэнскай, і з руса воласа, і з бумажнага цела. Вітчыку за вітчыку, соль яму ў вочы, траскучая палена ў калена, нож яму пад бок па сей час, па мой прыгавор па ету секунду. Існуюць розныя спосабы ўздзеяння на чалавека, яго сям'ю праз зямлю ці соль. Але як ёсць яд, так ёсць і проціядзе. І калі вы выявілі пад дыванам сваёй кватэры зямлю альбо соль, не рабіце нічога, што нашкодзіла б вам. Не бярыце рукамі і не вымятайце. Першы зямлю трэба адчытаць. Моцна-моцна цвярдыня зямля. Адгаварываю я не адна. Адгаворваюць са мной радзь свята. Міхась архангел, Гаўрыл архангел, Мікалай цудатворца і 12 святых памагатых маіх. Зямля да зямлі, а прытка да мяне. У імя Айца і Сына і Святага Духа, амін. Затым зямлю трэба змесці і высыпаць пад дрэва, каб вам не прыйшлося пераходзіць гэтае месца. Яшчэ лепш, калі зямлю змяце старонні чалавек. Галоўнае, каб імёны не супадалі. Пасля таго, як зямлю вынесуць, варта памыцца загаворнай вадой і выцерціся падолам альбо рукавом кашулі. Замаўляю я сябе ад нячысціка і паўнячысціка, ад яго справы падзелаў, ад наноснай і правазной, ад паўдзённай і ранішняй, ад падвячорнай і нашной, Гасподь са мной. Слова маё замыкаю, абярэгам аберагаю. Амін. Калі памытніў розум, нашыя продкі казалі, што трэба было апоўначы схадзіць па ваду, да калодзежа, крыніцы, ракі і гэтак далей, прынесці дадому, раніцай загаварыць і даць памыцца хворму чалавеку. На Твою, Господи, святую волю, спадзяюся я, стварыў во мне милость Твою, ацалі, Господи, и падымі мяне, Ты один, Господи, ведаеш розум мой. Не мацуюся просить, а малю, умацуй и очисти свядомасць мою. Аддаю сябе милости Господа, хай будзе воля Твоя святая и безмежная, вечная и бясконцая, цяпер и заўсёды, и на вякі вякаў, амін. А вось моцны абярэг. Прашу Господа Бога памажы ранней зарой Божай дзявіцай. Дапамагаеш людзям, дапамажы і нам, што на сінім моры стаяў дуб зялёным, а на тым дубе 12 сукоў, 12 кокатаў, 12 дзівак. Яны шылі-вышывалі, яны самі урок размаўлялі. Урок прыстрэчны, урок прыгаворны, урок прыдумчывы, урок удавіны, урок удаўцоў. Святы панядзелак, дай Божа на помач. Будьте з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.